atbilstoši Eiropas Savienības prasībām sagatavot Latvijas dabasgāzes tirgu tā atvēršanai, vienlaikus izvairēties no tiesvedības ar Latvijas monopolista Latvijas gāze akcionāriem. Šādu mērķi, strādājot pie likuma grozījumiem, bija izvirzījis likumdevējs. Jaunais likums nosaka, ka tirgus tiks atvērts divos posmos, un tirgus juridiskajai atvēršanai būtu jānosvēdz 2017. Gada aprīlī, kad tiks nodalīti sadals un pārvedes operatori. Skaidro Saimes tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš.
Galvenokārt šie grozījumi ir saistīti ar pakāpenisku gāzes tirgus jautājumu, faktiski piemērošanu Eiropas Savienības direktīvām. Galvenie grozījumi šajā otrajā lasījumā ir saistīti gan grāmatvedības nodalīšanu pa darbības veidiem Latvijas gāzei, gan maģistrālo, gan glabāšanas, gan sadals un tirzniecības grāmatvedības uzskaits jautājumiem, kur līdz 1. aprīlim 2017. Gadam gāzē būs arī šie normatīvie akti un dokumenti jāizstrādā. Tieši tāpat ir paredzēta trešās puses pieeja, kas attiecās uz pārvades sistēmu, gan arī uz Inčukalnu pazemes krātu. Tieši tāpat arī pārējais noteikumos ir paredzēts no 3. aprīļa 2017. Gada nodalīt pārvades sistēmas operatoru un arī sadales sistēmas operatoru. Tas būtu īsumā par grozījumiem kopumā.
Vispretrunīgāko reakciju līdz šim ir izraisījis tieši tirgus atvēršanas datums. Latvijas gāze un saskaņas centra deputāti rosināja, ka tirgus būtu jāatver tikai tad, kad Latvijai patiešām būs pieejamas alternatīvas piegādes. Tiesa šis priekšlikums ticis atsaukts. Pēc deputāta Ivara Zariņa domām, šobrīd tikusi atbalstīta tikai liberalizācija uz papīra, kura patērētājiem neko nedos.
Šī liberalizācijas pasākumi savstarpēji nav salāgoti un sanāk anekdotiska situācija, kad vīri, kas sarok bedrītes, ierodās vispirms, bet tam, kam bija jāiesto deglīt, tas atnāk tikai vēlāk, un viss šis pasākums kļūst neiedzīgs. Bet sakarā ar to, kad esošajā likumprojekta redakcijā paredzēts, ka visi šie vīri ieradīsies ziemā stādīt šīs eglītes, tas nozīmē, ka liberalizācija būs jāveic tad, kad no viņas nebūs nekādas jēgas, tad es atsaucu savu priekšlikumu.
Tiesa, daudz eksperti norāda, ka Latvija nedrīkst vērtēt dabasgāzes tirgus atvēršanu balstoties tikai uz ekonomiskiem faktoriem. Un citu piegādātāju pēc iespējas ātra ienākšana Latvijas tirgū ir arī drošības jautājums. Kā uzsver politikas eksperts Māris Cepurītis, tas ir saistīts ar Latvijas augsto energoatkarību no Krievijas.
Attiecībā uz gāzes tirgus liberalizāciju līdzīgi kā uz šo elektroenerģijas tirgus liberalizāciju, uz to nedrīkst skatīties tikai ekonomiskos vai sociālo-ekonomisko kā sociālo-ekonomisku faktoru. Ir jāņem vērā arī drošības faktors, jo, ja piemēram, mēs valkam analoģiju ar Ukrainu, tad Ukrainā aptuveni 72-73% no gāzes piegādēm nāk no Krievijas, un mēs redzam, cik liela ietekme ir Ukrainas gadījumā arī Krievijai un šāda gāzes adatai, tā teikt. Latvijas gadījumā 100% dabas gāzes nāk no Krievijas, tā kā mums šī energoatkarība, gāzes atkarība no Krievijas ir daudz, daudz lielāka.
Iesaistītās puses joprojām var iesniegt arī jaunus priekšlikumus likuma grozījumiem trešajā lasījumā, tāpēc visticamāk asas debates par paredzamo tirgus atvēršanas datumu vēl turpināsies. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.